Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantangu na beto folke konso musière Afrika.
Jamak matwaki matundo binti. Matundo mipe na bisika nyo sa kireka. Ya beke na kukinga kuzawa nkiata vwanda bantangu na bena ndinga kikongo. Nasuka eka sintefi nkufu na yao. Miliak mousi na ndambu ya badolari antia Amerika kele ntalu. Ya mbongo wa DGI mekotisa na sanduka mbola matadi. Ya kembala ntete tukanzo yae ya kundeme salamaka. Ntangu mpea nene nasuka ya kila kilumba nza bongisaka mazono. Na ntoto na bitwa kongo kinchasa vwana pia nza. Ya kilika na meta dela minki mpwanza ya kisala bapandisa unkena kufanda kaneo. Mpena kizunga Kongo Central, ntangu wa kila luyanti kutuka mazuzi gintete. Na mbanda mata di bwala kimfumo ya luyanti kabisa la kubongisa diaka. Mbote mbote ntadilu ya kutambula bisala sini. Beka tulajama kutusama kuzaba ndana ya. Matundu diaka na bisika nyosa beke na kulanda bansa kwa nabeti nandinga kikongo. Beke mingi na lisa la na kizunga mongala sama na kulanda bansa kwa nabeti metuwa matundu piki. Diaka kisala mbote na ndamba nzo ambula matadi ya kena kukungula kampaku bitumetu ba DGI. Tina kiluma makumi zole na uvwa ya ngona meka tona kuluta. Nzo yae ya ambula matadi kukungula kakiteso. Amilak musi ya na ndamba badole kanti Amerika na kutuba mbuta jamu teba. Ya kena kutalaka mamba bantangu na DGI ya kileka pesa kantangu avu wanaka mazuzi kintete. Na ntola bapanzi sangu awa na bwala kimpumu kinchasa ya kembala ntete. Tuka ya kilika kusalama anzo ya DGI ya bame Kongo la ntalu ya mbongo ya mtindu ya kende kisala mbote. Na kivwa zulu mavwanga ya vwana pelu yalu bemeza baya mepesa maka na lutolusu ya makisa vwana peba pulusu. Samla kunonisa bankadi ya mpemba bimvuka nyoso bimpumbulu ya kena kunataka mavwanga na ndamu na ntoto na beta Kongo kinchasa kasi ya kena kupesa ventua. Samna kusala bisala bapanzisa nguna mutilo mefona. Ndinga na muvebe kena kumona ya wakasi mambu atuba maka. Ya vwanaka mazona liba kwa kilumba nza banzilaka sambu na kisalu yae. Ya bapanzisa ngu mingi kusala yao na kimpwanza mkinzi ya UNPC nzona yao kuna. Na kivwazulu bongisaka wapi bambuta mingi ya kena kutalaka mamba nzangu baondeba kaka ndinga. Mfuma kizunga kasai mebuya na ntima musi. Ata mwana musi vee. Ya ntoto kasai bao mde mwesa kampasi na ntoto katanga ya kieleka nyoso yae ya ndikele na mutindu ya mfumo wa kizunga kena kulomba na bana nyoso wa ntoto kasai na kukangisa ntima na bao na kubuya kusalaba mama ambi sambu na kubebisa diaka ngwakana inki mutindu ya batufote kuzinga kintodi na ntoto robita kungo kinchasato diaka na makanda ya kena kuzinga kana ndamba kasai mpena katanga mbuta diye done pieme za bisaka yovu wanaka na kintete na mbanza lubu mbashibu wala kimfuma kizunga ya katanga zulu wapinde mbuta uleo lakena kutalaka mamba ntangu bongisaka masulu wapivukisaka bantolisi ya bizunga yai ya kielika mpe mbuta ya kizunga katanga zulu wapinde batubilaka mambu mutuna kena kuluta na kati ya makanda kena kuzingaka na ntoto kasai ya vwana pena ntoto katanga mbuta di done pieme za bisaka mutundiai na kinzondola mkuna bitu jangandu
ya kemfunu ti nkangu ya kasai ya kuto kukibika ve na kuza vidisa ya yao kinkulu ya kuyamba baina kikatuka na bizunga ya nkaka na kuza vutulila kilandi na mambo kena kusalima na abana ya kasai na gran katanga gran kasai ya kele na bana kezo la yamba baina mekatuka na Grand Bandundu, Grand Kivu, Grand Katanga, Nkangu ya Kasai ya kuwana sala nyoso na kukanga ntima kukuiza landa ve ya ikena kuluta na Katanga. Mubanza ti yina kena kusalima na Katanga baga saye bakena kumonisa ba mpasi ve mebatu kena kutuba bandinga pampova ya Kintantu beni kuza sala kuza pesa lukumu na ntualite iti yina kele na mambu ya kuza kotiza kuyamba bayai mikatuka na bizunga ya nkaka yina kele kinkulu nabao.
Na kivu yansi, ya nde kele kuvutuka ngemba vwanaka mazono kintete, na ndama babwala kena kuvwanaka pene pene ya siti ya Minova kena tektuwa kalei, nyosu yai na nima bilumbu zole wapi mavwanga ngolo kotaka, na kata makesa nti ya vwanapengkangu wakena kuzingaka kuna kikuma, na kileka vwanaka kukangama ya batu mingi na nima ya maswada musi, ya kunonina ntoto wapi di kesa musi ya ntoto na beto bakaka lufu ampe mutu mosa bwala diambo salaka tibatu mingi barunditi na kasama kukwe na ndama Minova centre kasisano kutuba mingi ve Irene Mboma tuka mbanza bandundu wapi ngekele ngeso la kati mkuna beto Elameji antuka Emmanuel Elameji wakabidi.
Jambu salamaka na lumingu meluta antangu kimvuka mosi ya makesa ya auditora militera ya Minova kangaka mtu mosi ya mekuditulaka generali ya kile na kacha mavwanga yai ya kunanina ntoto na preskili ya buzi bulenga ya mebakama na bakilometa kiteso ya kumiti Minova centre. Kimvuka mosi ya batoko telemilaka makesa yai samu baka ngaka mtu ina. Bambangi ya kimvuka nkangu na Minova keza bisa nde na mavulangasa ina jisasi mosi kuendaka kusimba toko mosi ya bamvula kumina iya peya njifuaka kaka pana. Na yau batoko ya bwala kagarama mababula kape bafuwa kadike sa mosi ya auditora ya Minova. Mazona kintete nde, bamvumi na ba uzole baba kaka yao, samu na kuzika yao. Bambangi na beto kuna keza disa jaka nde, kiteso ya mabuta kuluta difunda mosi ya buzi bulenga metina na Minova centre pe na mbanza ya Goma. Ntuadisi ya telitwali ya kaleye, dede muambake lomba na bamfumu nde bakusa tinda bama kesa mingi na kitini ya kizunga wapi jamu ya metadila lukengelo, lenda kuma jaka nene na konsontangu. Batoko ya kagarama pe baina ya bulenga bamesimba bambele tibinonino ya nkaka baki kujitala lokola bambu azole ya kele na nganji. Beno simba nde mavwanga yai ya kunonina ntoto mepesaka deja lufo na bantu tano pe bantu kuluta nkama mwesi mekangamaka na telitwali ya kale.
Matodo minange Irene Mboma na kivu azulu ya kile kasepado ya kile kimvuka kena kulandela kabantu wa batu kena kulomba tina ntolo nyoso uyalu kupesa lusalusu ya kilika na kiteswa mafunda kama musa mvimba ya mabuta batu watinaka mvita ya kena kukonda yao ya kena ndamba tikitua rabini na kutuba ntolisi ya kimvuka ya sepado ya kena kumona ti na kati na bao mingi batinaka bumvonzi ya banka jampemba baadefe kotiaka na tikitua na kizunga ya itugi ya fwana pena babwala mingi ya kena tikitua rabini wapinde bakundeke na kuzanga bima nyusu ataki mamusu bake na yaove. Bisala sini ya hundi ya kena kulandaka na ntoto na bita kungo kinchasa mpena kintete ya kileka fwanaka mingi luyantiku kwa bisalu sana kubongisa daka mbote mbote inki mutindu ya bisalu fwana kuluta kuna na kizunga Kongo Central wapi ya kileka na mbanza matali kuna nde barunde pesaka bisalu ya samuti ya kubanda na kutuba mbuta poli muindo vwa mawa jina kile kinati ndinga kilanda kinati ndinga ya nzo yai ya kile kabisala kuponama na ntoto na bita kongo kichasa pesaka bantangwe ya onde za bisaka inki mutindu ya kimvuka mwosi ya onde mesalama sabu na kubongisa mambu nyoso kupesa deka malonga mefona na mbanza mata deka kana kutubana ndia kilika nyoso ya sabu na kubongisa deka inki mutindu na bisala ufona kuluta na mutindu na mefona kana ya onde kena kuzaba inki sika ya sini kufuti kusala bisala yao na mutindu na mefona sabu wa kilika na kumura tiba tuatavuana nchwa na kupona na mvula kikuiza nyoso nde kuluta na mutindu na mefona na kizunga manima ya kile mingi nzo lusansu lumbulumbu ya bandaka na kintete ya mposo abeti kene yao bisalu sabu na kutala bamamba kena bamama muzo la tuba mingi ya kena bampasi ya mutina mutina banyitu na bao bayina kena mpasi ya kubuta tojaka bayina kena kumonaka menga na bao na mpasi bampasi nanti ya divumu tojaka mabili kena kupesaka bao mpasi ya kileka mamu nyoso wapi minga ngofuete kutadila bao ya hunde salamaka na mutina kitesu ngao na musa mvimba kasi samna kutuba mingiwe munganga mbungu mulaila tindulaka mutuna na kinzo ndula Florence Kizalunga.
E aucune condition.
Yakele na mamba ukuza lungu save na ya inyoso mekuza salima yakele ukuza konga bakento na kulandaka na katua kaka ba kele kaka ya gizunga yai mebai bakento nyoso na ukuza baka bau kuza salisa bau pe kuza sala nyoso samba kuza baka bilongo mifuanana belenda kuza sosa bau mbongo vei betuke lomba na bakento na kukuza sonama tango betu vandaka mbongo katukaka na PDS betu vandaka pesa bau bilongo ya kukondo kukuza futa mbongo bilumbo yai balenda bake kukuza futa mbongo sama na kukuza tani kukuza kukitanina na mutindu ya mwama luwako bake na yao
pour la suite et la prise en charge.
Beto manisa na kizunga chopo wapi mbuta liola kena kutalaka mama longa zulu zabisaka na kintete nki mutina malongi ampa mekotaka LMD na katia banzo nkada malongi zulu na mbanza kisangani ya hunde vwandaka kileka luyankiku na yao na mutinduna yake mbuta muendo nzangi butundu sepelaka mingi na mutindu kileka ya nchobolo ina kena kukota na malongi na mtoto nabita kongo Kinshasa wapimpe awa na mbanza Kinshasa Alain Ngoy na disu ngolo ya Alain Rung beto konsumusia Afrika meka tuwana kumanisa bansangu ya na ndinga ki kongo